Radio Castellar. Aniversario. Bos días a todos e a todas. Son as 12:20 da mañá do 26 de febreiro do 2024 e abrimos outro día máis as portas da nosa radio para recibir nesta ocasión unha visita moi especial. Teño a miña dereita ao meu compañeiro Sergio. Bos días, Sergio.
Bos días, Abela, e bos días tamén a todos. Os ointes de Radio Castelao, estou totalmente de acordo contigo. A nosa convidada deixou moita pegada entre o seu alumnado do Castelao.
E a miña esquerda está Daniel. Bos días, Daniel. Podes presentarnos a convidada de hoxe?
Bos días, compañeiros. A nosa convidada é Xuxa Mestra durante moitos anos. Aquí no noso colegio agora xa está xubilada. Pero aínda así sempre está pendente de todas as novidades que rodean ao ensino. Benvida, Xuxa.
Ben hallada. Estou aquí enfrente de unhas nenas e uns nenos que vexo que son moi, moi aplicados. Estánse portando moi ben. E a ver agora que preguntas me teñen preparadas, porque eu non sei, é sorpresa.
Cantos anos estiveches de mestra no noso colexio?
Pois mira, neste colexio estuve os últimos 25 anos. Pero ao principio, cando se inaugurou o colexio, estuve aquí un ano de interina. E despois anduven por aí por moitos e volvín outra vez para aquí, ao final, hasta que me xubilei.
Que idade tiña o alumnado que lle dabas clase?
Mira, primeiro, cando neste colexio, deille a primeiro. Precisamente unha das mestras que están aquí, que é Dolores, foi alumna miña. Logo estuven tamén en nenos de naquela época que eran era EXB, sexto, sétimo e octavo. E despois xa fixen outra oposición para infantil porque me gustaban moito os nenos pequenos como vos. E xa me quedei en infantil sempre, hasta o final.
Cando te deches conta que querías ser mestra?
Puf, mira, teime conta cando iba á escola como vos. Bueno, daquela empezábamos máis tarde, porque non había infantil na miña época, que eu xa son moi maior. Pero cando vin a miña mestra que nos enseñaba tantas cousas, porque aprendín moitas cousas dela, eu dicía, e algún día non poderei eu ser mestra como ela, enseñarlle a outros nenos? Non podía daquela, porque meus pais, eu nací na aldea, os meus pais non tiñan cartos para pagarme a carreira, pero despois solicitaronme unha beca porque tiña bastantes boas notas, e así foi a miña vida, fixen bachiller e a carreira cunha beca.
Cantos anos tiñas cando empezaches a traballar de mestra?
Pois tiña 23.
E se non foras mestra, en que che gustaría traballar?
Pois mira, nunca o pensei, porque eu sempre tuve na cabeza de que eu quería ser maestra por encima de todo. Se podía, claro. Despois tuve unha oportunidade de beca e fun. Pero vou vos contar unha cousinha agora que non se entera nadie. Mira, cando era pequena, iba cas vacas. E como me gustaba tanto ser maestra, pois levaba a miña enciclopedia e puñía pauciños así no chan e explicáballe como se foran os nenos. Mirade se me gustaba ser mestra xa desde pequena.
É o que menos te gustaba?
Pois mira, no que é no meu traballo, no traballo de enseñanza, todo. Gustábame todo. Non teño ninguna cousa que non me gustara, porque estaba feliz no meu traballo.
Canto cando te deches conta que querías ser mestra?
Pois mira, o que vos dixen antes, deime conta que quería ser mestra xa desde que iba á escola. Desde que iba á escola xa me dei conta que quería ser mestra. Que non quería xa ser outra cousa máis que mestra.
E ademais do noso colexio, en que outros centros estivo de mestra?
Uf, nun montón. Naqueles tempos, mira, estuve na primeira escola, foi na guardería infantil en Santiago, despois estuve en Ribeira, estuve en Sobrado dos Monxes, estuve en Arzúa, estuve en Bisantoña, estuve en Guindibó, estuve en Pereira, e despois aquí.
Alguna vez foi directora neste centro ou en outros?
Pois mira, non fun directora en ningún centro. Cando estaba en Bisantoña, a inspectora que se chamaba, que era dali da zona, que se chamaba Doña Rosa Gómez, que xa falleceu, propúxome ser directora, pero a min os cargos nunca me gustaron. A min sempre me gustou máis estar na clase cos meus nenos, cos meus alumnos.
Cantos nenos e nenas tiñas na aula?
Cando estuve en Ribeira tiña 42. Despois en Sobrado dos Monxes xa tiña 30, 32. Despois noutros colexios xa tiña menos. Estuve sempre en colexios, menos que estuve en dúas escolas unitarias, que ali tiña desde infantil, desde preescolar, que era daquela, hasta cuarto. Entón aí tiña, depende, pois a veces 20, a veces 22. E despois xa cando nos colexios xa veu a depoñeron a ratio de que eran 25 nenos.
Por último, alguna recomendación especial para o alumnado do Castelao?
Pois, sí. A recomendación que vos fago a todos é que aproveitedes moito o tempo que estades aquí no cole, que tedes moi bons profes, e despois, cando seades maiores, ídelo agradecer moito. Primeiro, para vos. Vale. Despois, para os papás. Os papás están orgullosos dos nenos que son moi traballadores. E os mestres tamén. Porque, a ver, os mestres traballan moito, queren vos moito. E eles queren que vos, que vaiades adiante. Entón, aproveitade todo o tempo que estades aquí. E, ademais, se agora sodes aplicados, despois nos cursos maiores, que vos é un pouquiño máis difícil, ides mellor preparados. Cando cheguedes ao instituto, mellor, cando cheguedes á universidade, cando cheguedes á formación profesional ou a calquer sitio que vaiades. Así que é moi importante que vos apliquedes moito e que aproveitedes que tedes moi bons profesores.
Moitas grazas por facernos esta visita. Foi un placer terte de convidada e falar contigo este ratiño.
Moitas gracias a vos. Estou encantada de vir, de facer unha visita ao meu cole, que eu chamo o meu cole, inda que estuve en moitos, pero este é o meu cole. Que sodes uns nenos todos moi guapos e moi bons. É un montón de gracias a profe, a máis a vos, por invitarme a vir a facer esta entrevista. Vale? Non sei se o fixen ben, pero fíxeno da mellor maneira que supen e puden. Vale?
Moitas grazas por escoitarnos e nos deixedes de sintonizar Radio Castelao. Esperamos máis sorpresas nas vindeiras emisións de Icalogo.
Moitas gracias a vos. Gracias, guapos.